سلام تعنها باللي كمي تمسيو نايلو من سنبت عسران حدن تقمتي خلتشحن عسر تروعتن ويدما سلاسان حدن تقمتي كلتشحن عسران حدن مدباتنا بغندو أبقود دايك أرنا أفريق أزلو بوليتيكا ومعوالتاتن لو تأنيو كتبكر غشانا زر أسلاسة ردئي كاب عد انجليزيو رئيس اللاسة أقدمو أمنيستر وزع قدات إرتراس سرح زنبرا خوينو دحر دماء قنصلا خوينو أمناي دقات الأخو زنبرا مهور بوليتيكاو سنفلتاتن أفتات حقر جتاتنيو أبراهام تسفالقو الأزراري بولو نابو خسكراكم
يمسكنكا رئيس اللاسة زوبا قرن أفريكا قد مخلط عامت أزيو تسفو زلو خبابي بحانيرمو حجيغا لك عبانس أرو خويدا لو مغنات نازين تايتو البوغنكا
يمسكن أبراهام نذي الدل أركا تقاتلتي ناي كرن أفريقا ويد ما تولادو ناي تخبابي ويد ما نتخبابي ذحبرو عناون كم ناي تخبابي تولادن دعبات خبابن ذقدس كم مخاني متن تاي تسفا ذنبورو لو تطات نيرو كاب كتشحن أتتشو منتن كم بذي تغسكايو حما أقاتا مخوينبن تخونتات حجي ناب حما إذلو بمسرته أنتايتي تنكي أنت دعائلنا نحت حدو وكسانة ذيك الرأيات بوليتيكاوي رأيات ويدما فيجنس نبولو نايتي مرحلنا تعطي هاقرات ذلو حدا تنكو خوينس معاني التخالق تنكي دما تي ديكتاتورشيب ويدما ميليتارايز دخونة بهارو ذلو ومرحلنا تعطي هاقرات ذلو يو اتصال ساينت بي خوينس معاني دما متتاوات ناي عبيتي ويدما معقلوت حيلتات ناي ابتخباب ذلوان كاب كوينة خبابي ذلوان استحاوتو نايد دمر كوب ذنفقو يو بحالاية
سخا خمس خون يخليلكا قميت كان الكادو برعي أخا
أنا سكم ناتي تمنيت سي كل قدية تمنن يخا بو نقرات نخو خون نتي نايد خبابي تاريخ كم ذتنع كو ويدما كم ذكتاتل سب مكان تي تخبابي كل قدية خم نفرطو بخينات بذيرقات بمتتاونا معقلوتن عبيتن ناي غربابتن كوينو غربابتن ذلوا تنبلو دتنا حنا ألوتاوي بحريات ناي مرحتي نبوري تاني حوويو قن كابكل تشحن عطا تشومتن جميركا قن تسفا ذلوا ملكتات نيرو عبيتوبيا عبنات نخلو تقوام حيلتات كحاقو فيو ذبحال حدش من قسمة فيو ذلوم نريو ذلنا ديكتاتر كوينو ذلو كوينو سمعان مالاتيو أب السودان ون أب كل تشحن عصت تشعتن تسرعتنا ثلاث عامات أب سلطان تنحي وتهدرا وسرعات مستعالي حدش سيفيلاون وتهدرا ون ناي مساقاقر من سقوي قويمو ذين أبنات تير رقئ ذبالي ناي مساقاقر وان كوخونو اللو يخاتمني بقو متن دماء ذينتي أب يرترازو اللو سرعات نخبا وانتان خطر الومن تخونتات نقرأي تتسفاتاتنا نيرو قبلاي كإلمي قن ملكتات قن نيرو أب تخبابتات
بأن بخا أب يتبع ذكاز اللو كينات كميتريو معلب يخا بخمي كميسلك أب بارايخا
كمناتي أن ببا أب وانزي تي أب إتوبيا ذلو كينات نابتي ترزو ويدما نابتي ذحيال درجة بسكي ذلو كينس معاني እንታዩቲ ክልተ ክራጥም ዝጸንሐ ካውር አያት ከረቆሉ አብዘይ ክል ዘ ፖለቲካው ራያታት እንብሎ ዘለና እንታዩቲ ሓደቲ ናይ ተሃገር ብኸመይት መሓደር ብኸመይት ምራሕ ዝብል እቲ ናይ ፌደራላዊ ቪዥን ዘለዎ እዩ እዚ ከዓኒ ብቆንዱ በቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ቲዲኤፍን ምስኡ ዝመሳሰል ፖለቲካው ረአይ ዘለዎም ንኣርቱ ሰልፍታትን أبنات كم ذناي أورومو ليبريشن أرمي وسيخكا ذلوو فدرالاو ساي نبولو تي كال بلوتيكاو رأي دماء ذناي يونيتاري نبولو مالتي دي سرعات ناي دكتر أبي زمرحن مسؤو مساسل ريتوتات ذلوو ناي أمحارا ذلوو كال كبابيتات ناي تقرا ناي إتوبياون ذلوو 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 ناسوكو داي كفتحو أي كالان مخنياتو أبرتو تنحو عمد حاليفو تخينات عبد وانزي تي فدرالاو حيل خصعاري وزبهال ذنبري لومي كرأخو اللو آن بيناتي عطمامتا تي دفيت كويني ويدما تهاريمي ودخيمي زبهال ذنبري باور بالانس ناب نسوحي زوو ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ንኡ ዝድግፎ ሓይሊ ነቲ ዩኒታሪ ሲስተም ንኡ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ስምዓኒ እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ኤናይ መን ይህድም ዘይፍለጠሉ ግን ከኣኒ እቲ ናይ ፈደራላዊ ሓይሊ ቢቲዲኤፍ ዘሎ ዝሕይል ዘሎ ይመስል ናይ ምትእትታዋት እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ንክፍታሕ ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ዝበሃል ድማ እተን ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሓ ይኽእላ እየን ዝበሃላ ዳርጋ ካብቲ ኩነታት እቲ ዝሒለን ዘለዋ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝካልኦ እውን ኮይኑ ይስምዓኒን እዩ። ምክንያቱ እቲ ድሌት ናይቶም ኣብቲ ኩናት ዘለው ክልተ ሓይልታት ድሌት የብሎም ነቲ ኩናት ብሰላም ንክፈትሕዎ ናብ ብወታደራዊ ሳይ ንክፈትሕዎ ዝጎዩ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ። ኣብነት እቲ ሓይሊ ከም ዘይብሎም ቶም ብሰላም ክፈጥሩ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ኣብነት ከምኣሜሪካ ናይ ዩኒኤን ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት እንብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኢንቮይስ ክልእኩ ፀኒሖም እዮም። ግን ክዕወት ኣይከኣለን ፃውዒታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣይተኸኣለን። ኣብዚ ቀረባ እቲ እዞም ናይ ዩኤን ሰራሕተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ምስጓጎም እውን እቲ ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብ ክሳብ ክንደና ኣበይ ደረጃ በፂሖኹም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ዳርጋ ካብቶም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንክፍታሕ ክሕግዙ ዝፀንሑ ካብኦም ብምህዳም እውን ናብ ካልኦት ሃገራት ዓይኒ ምዕራባውያን ዓይኒ ስክፍታ ዝረኣያ ኣብኒ ራሽያ፣ ኣብኒ ቻይና፣ ኣብኒ ቱርኪ፣ ኣብኒ ኢራን ገፁ ዝኸይድ ባህርያት እዩ ዘርኢ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ዝብብኢቶ እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከነት ናብ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ከም ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን ብኸመይ ፅልወን ትብል?
ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ ኩናት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ቀጥታዊ ፅልዋ ኣለዎ። ከምዚ ትብሎ ፀናሓካ ቀጥታዊ ናይ ዶብር ርክባት ኣለዎን ናይ ህዝብታት ርክባት ኣለዎን ዝምድናታት ፀኒሑ ኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብነት ናይ ኤርትራ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኣልኣሚን ዋና ፀሓፊ ናይ ህግደፍ እዚ ኩናት እዚ ስርዓት ወይ ድማ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ ናይ ቲዲኤፍ ንሱ ክድፋእ ኣለዎ ክህረም ኣለዎ ንሱ ከይተሳዕረ ዝብል ኣብ ሓደጋ ኣለና ዝብል ርእቶ ኣምፂ ፀኒሑ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዚ ዝግበር ዘሎ ጎስጓሳት ሓበሬታታት ኣሎ ንምልዓዓል ንህዝቢ ኣብ ደገ እውን ብደሊጌትስ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ እውን ጎስጓሳት ይግበር ኣሎ። ክሳብ ክንደይ እቲ ማን ፓወር ሓገዛት ይግበር እዚ ብልክዕ ዝፍለጥ የለን። ግን ምትእትታዋት ከም ዘሎ ይረኣያካ ብፖለቲካዊ ሓገዛት ስርጥራሕ ኮይኑ ኣይስማዓካን ማለት እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ኮይናት ዝላ በኣሉታ ድማ ትፅሎላ እቲ ህዝቢ በኣሉታ ይፅሎሎ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢታት ምስ ንመፅእ ድማ ምስ ሱዳን እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ። ሶማልያ ምስ ንኸይድ እውን ከምኡ ፅልዋታት ኣለዎ። ስለዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝዓልብ ኣይፍለጥን። ናቱ ኣተዓላልባ ድማ ቀጥታዊ ፅልዋ ክህልዎ ዝብርኢቶ እዩ ዘለና ናብተን ሃገራት።
ኣብዚ ናይ ዞባ ቅርን ኣፍሪካ ንክፅልዋ ወሳኒ ተራ ዘሎን ዞባውያን ወይ ኣህጉራውያን ሓይልታት በዓል መን እዮም ትብል እንታይ ተራ ክፃወት ኣለዋ?
ታሪክና እቲ ከባቢ ከም እንፈልጦ እቲ ከባቢ ዓብዪ ናይ ንግዲ መስመር ዘለዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ እዩ። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ከባቢ በዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ግብረ ሽበራ ዝበሃል ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ዓይኒ ተጠማትነት ዘለዎ እዩ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቲ ንባዕሉ እቲ ከባቢ ሂስቶሪካሊ ክትሪኦ ከለካ ሰላም ዝሰኣነ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ከባቢ ብምዃኑ እውን ምትእትታዋት ናይ ዓበይቲ ሃገራት እውን ፀኒሕዎ እዩ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀጥታውን ረብሓታት ፀኒሕዎን እተን ብቐንዲ እተን ዝጥምትኦ ናበይ ዝቀይሕ ባሕሪ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ዕቤት ንባዕሉ እቲ ዓብ ማርኬት ምዃኑ ዓብ ሃገር ምዃኑ እቲ ሪጅናል ፓወር እውን ኢሎም ስለ ዝጥምትዎ ከምኡ ውን ናይ ጅቡቲ ፖርት ኣለልካ ሶማል እውን ከምኡ ናይ ፖርት ሱዳን እውን ኣሎ። ሕጂ መነመን የን ኣብዚ ክቀላቀላ ዝፀንሓ ሂስቶሪካሊ ኢልና ክሳብ ሕጂ እውን እተደኣ ርኢና የን ኣሜሪካ ፀኒሓ ሕጂ እውን ኣላ ራሻ ፀኒሓ ሕጂ እውን ትቀላቀላ ኣላ ትቀላቀል ጥራሕ ዘይኮነ እውን ፅልዋ ኣለዋ ብቐጥታ ቻይና ንባዕላ ከምኡ እዘን ማእከሎት ሓይልታት እንብለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ እንስዑድያ እንዩናይት ኣረብ ኢሚሬት እንቱርኪ እንኢራን እውን ይመፃን ይኸዳን ኣለዋ ማለት እየን። ስለዚ እዚ ንኣብነት ኣብነ ነትሕደን ብዙሕ ግዜ ምርፃማት ኣሎ ዝርአን ዘይርአን እዞም ኣብ ሃገራት ንሪኦም ንብሎም ዝፀናሓ ድማ ኣለዉ መራሕቲ ማለት እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለየ ታሪክ ተመሊስና እንተዳርእና ክሳብ ሕጂ እውን ምህላወን ኣይዘን ሓይልታት እዚኣተን ኣብቲ ከባቢ እንዳተጠቕሙ ኣላያንስስ ሽፍት እንዳገበሩ ንረብሓታት ናይቲ ስርዓታት ናቶም ንክግልገልሉ ክጥቀምሉ ፀኒሖም እዮም ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ እቲ ህላወን ኣይዘን ሃገራት እዚኣተን ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎ ዮ ምናልባት ግን ናብ ፅቡቅ ክልወጠሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ተደ ኮይኑ ጥዑይ ስርዓታት ክመፅእ ኣለዎ ባህላ እየ
ኣቐድም ኣቢሉ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ 218 እተን ዞባያን ሓይልታት ከም በዓል ኢማራት ከም በዓል ስዑዲ ወሳኒን እውንታዊ ተረን ከምቲ ፀወታኒ ዝጥቀስ ሞ ርእትካ ብዚ ክስጋዕ ጅኸምኡ ድዩ ወይ ቃስ ዳሕራይ ቀይረን ድን ትምርገፅን
እቲ መርገጢጣት ኣብዚ እዋናት እዚ ብቐጥታ ምትእትታው ኣብዚ ናይ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣለዎን ዝበሃል ርእቶታት ርኡይ ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ሓበሬታታት ይርአ የለን ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ግን ከምቲ ዘሎቲ ሓበሬታ ቀጥታዊ ዝምድና ምስ ወይ ድማ ኣሉታዊ ተራ ከምተፃወታ እዩ ዝፍለጥ። ኣብነት ዶክተር ኣብይ ብድሮናት ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢምሬት ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ መጉዳእቲ ከም ዝወረደ ወይ ድማ ነቲ ኩናት እቲ የስንቆ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር። ምስምስ ናኣብ የመን ዝነበረ ኩናት እውን ብዙሕ ናይ ፀጥታውን ናይ ፖለቲካውን ናይ ቁጠባውን ረብሓታት ረኪብሉ እዩ። እዘን ሃገራት እዚኣተን ሙሉእ ሙሉእ ተኣልየን እየን ክብል ዝብል ርእቶ የብለይን ኣለዋ ከይልዋ እየን። ምክንያቱ ረብሓታት ኣለዎም ግን እቲ ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወታ ኣለዋ ዝብል ርእቶ የብለይን ኣብዚ እዋናት እዚ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ንጉዳይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት መደብ እዩ። ኣሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ጋሻና ዘርኢ ስላሴ ረድኢ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ። ኣንጋዲኡ ድማ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ሰናይ ምክትታል።
ረብሓ ናይ ስዑድ ዓረብ ዋላ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ምስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ዝሕዝኦ ምርገፂ ተማፅሳሊ ድዩ ዋላ ፍለይ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ?
ሕጂ ኣነ ብዝመስለኒ ንሱ እዩ ካብኡ እዩ ዝብገፅ። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ እዋናት እቲ እቲ ኩናት ኣብቲ ዝጅመረሉ ዝነበረ እዋናት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ። እቲ ኩነታት ብሰላም ክረግእ ኣለዎ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዘይኮነ ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ። ትብለን ፀናሕካ ሃገራት ድማ ቀጥታዊ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናተን ትዝምድናታት ናተን ቁጠባታት ናተን እውን ምዘን ናይ ምዕራብ ሃገራት ስለዝተኣሳሰር ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት ኣረብ ኤሜሬትን ይስማዕ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ሃገራት ኢሮጳ ካብ ዘናይ ወይስ ዝመፅእ ድምፂ መልእኽቲ ይሰምዓየን። ከምኡ ስለዝኾነ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ መርገፂአን ነቲ ኩናት ዘጓሃህር እዩ ነይሩ ቀጥታዊ ኢዳት እውን ነይሩዎን። ኣብዚ እዋናት እዚ ግን እቲ ስርዓት ናይ ሓድሽ ናይ ባይደን ምምፅኡ ነቲ ኩነታት ካብታ መጀመርቲ ዕለት ጀሚሩ ወላ ፍሉይ ብኡፍ እውን ኣምፂኡ ነቲ ኩናት ብሰላም ንክዕርፎ ፈቲንዩ ክተሕጂ እውን ዝሰርሕ ኣሎ። ብኡ መጠን እውን ነተን መሓዙት ዝበሃላ ከምዚ ክተቕሶ ፀናሕካ ናይ እዘን ሃገራት ዩናይት ኣረብ ኤሜሬትን ስዑድያን ዝገንሕ ባህሪ እዩ ዘለዎ ኢደን ንኸይትዋ ማለት እዩ ብተዘዋዋረ ድዩ ብዘይተዘዋዋረ ድዩ። ስለዚ ዝተኣሳሰር ረብሓታት እዩ ሓቂ ካልካ።
ሕጂ ቁሩብ ናብ ሱዳን ክመልሰካ እንታይ ጓኒፉ ዘሎ ብሱዳን ክዕለት 25 ጥቅምቲ ትሒዙ ዝጀመረ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ ምስርሕ ናይቲ ተፅቢት ከፀኒሑ ድዩ እዚ
ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ብሓቂ ሕማቅ ከምቲ ሕጂ እንታይ እዩ ትፅቢታት ነይሩ ኣብ ሱዳን ሲ ብሰላማዊ መገዲ እቲ ህዝቢ ንዒቡ ነቲ ን30 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀድሐ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ኣልበሺር ኣልይዎ ብዘይ ኩናት ማለት እዩ ብቐሊሉ ሓደ ሶቨሬን ካውንስል ዝብሎ ንሰራዊትን ንስቢልን ዝሓቆፈ ሓደ ጆይንት ካውንስል ነይሩ። እዚ እንታይ እቲ ሲቪል ብፕራይም ሚኒስተር ይመርሖ ነይሩ እቲ ቤታነት ብሓፈሽኡ ካትከመ ቦንበር ከዓ ኮይኑ ከዓ እቲ ጀረናል ብርሃን ይመርሖ ነይሩ ማለት እዩ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክንከታተሎ ከም ዘፀናሕና ስምምዕ ኣይፀንሐን ኣብ መንጎቲ ክልተ ሓይልታት ናይ ሰራዊትን ናይቲ ስቪላዊ መንግስትን ማለት እዩ። ስምምዕ ኣይፀንሐን ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ህዝቢ እውን በብወገኖም ከጓሃህርዎ ዝፀንሑ እዩ ዝመስል። ምክንያቱ ኣብ ሓለፈ ሶሙናት ሰላማዊ ሰልፍታት ክፀኒሑ እቲ ሓደ ወገን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሙሉእ ነቲ ስልጣን ክሕዞ ዝፅውዕ ብቁልዑ ድብ ዘይቁልዑ ድማ ሰራዊት ዝሕግዞ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝነበረ እዩ ዝርአ ወይ ዝግለፅ። እቲ ሓደ ወገን ከኣነ እቲ ስቪላዊ መገዲ ሰላማዊ መገዲ ብስቪላዊ መገዲ ሳይክኸውን እዚ ኣብ 2023 ክግበር እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምርጫ ና ክሳብኡ እቲ ስቪላዊ መንግስቲ መሪሕዎ ክኸይድ ትጥቢታት እዩ ነሩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሱዳን ልዕሊ 5 ዓመት ዕድመ ናታ ብሰራዊት እያ ክትምራሕ ፀኒሑ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም እዩ ዘለዎ። እቲ ሰራዊት ንቲ ስልጣን ናብ ስቪላዊ ሳይ ኣካል ክሕልፎ ስለዘይደለየ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተፈላለየ ምስምታት ተፈጢሩ ከምዚ ንርአናዮ ኣብ ሓለፈ ሶምን ነቲ ስቪላዊ መንግስቲ ምስ ካቢነ ናቱ ኣሲርዎ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ከዓኒ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብቲ ቤት መእሰርቲ ኣውፂእዎ። ሕጂ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ ናበዩ ክኸይድ ብልክዕ ዝፍለጥ ኣይኮነን፣ ግን ስልጣን በቲ ዲበቲ ኣብ ኢድ እቲ ሰራዊት ንክህሉ ዝድለይ ዝመስል ዘሎ ወይ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣፈራሪሕካ ወይ ድማ ንሱ ሓራይሉ ዝመርሕ ኮይኑ ኣብ 2023 ብምክንያት ምርጫ እንታይ ጌርካ ንኡ ኤክስፕሎይት ጌርካ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ነቲ ወታደራዊ ክዳን ለቢሱ ዘሎ ስቪላዊ ክዳን ጌርካ ስልጣን ኣብ ኢድ ሰራዊት ከም ዝተርፍ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ። ሕጂ ኩነታት ናይ ሱዳን ሲ ናብ ሕማቅ እዩ ዘሎ። ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ፕሬዠርስ እዩ ዘለዋ እዩ ካብ ኣብቲ ዝኾነ ተሳትፎታት ናታ እንታይ ንኸይከውን ናይ ኣፍሪካዊ ሕብረት ድሮ ኣጊዛላ ኢጋት ንባዕላ ከምኡ ዩኤን እዩ ኣሜሪካ ፃውዒታት ክገብራ ፀኒሐን ኣለዋ። ግን ከኣነ እንዚ ክንብል ከለና እቲ ሰራዊት ወይ ድማ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ሱዳን ናይ ዘን ዓበይቲ ወይ ድማ ማእከሎት ንበለን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ደገፍ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕ። ብድሕሪኡ ንግብፂ ሒዙ ከም ዘሎ ንኢራይ ንዩናይት ኣረብ ኤሚሬት ሒዙ ከም ዘሎ ንስዑድያ ሒዙ ከም ዘሎ ነቲ ድምፂ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤሮጳን እውን ዝሰምዕ ድምፂ ከምዘይብሉ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ኮይኑ ስምዓኒ።
ኣብ ቀረባ ዋናታት ሒዛ ሱዳን ብተዛማዲ ናብ ምዕራብ ገጻ ክቐርብ ነበረት ማለት ናይ ዕዳ ተሰርዩ ዘላ ካብቲ ሊስት ናይ ቴሮሪስት ወፂያ ምስ ምዕራብ ዝነበረ ዝምድና ተመሓይሽ ነራ ትመስል እሞ ሕጂ ከዚ ናይ ብርሃን ክንፊ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ብዘይ ምዕራብ ዝገብሮ ዶ ሓገዝ ክቐውሙ ክእል ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ ዋላተን ዝቐልስካያን ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ግብፂ ዋላ ምስ ጉብነት ኣለዋ ብዘይ ባርኮት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ክቕፅል ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓካ ዶ?
ክልተ ንዴይቲ ጉዳይ ሓደ እቲ ስርዓታት ዝቐውም ንረብሕኡ ነቲ ናይ ጉጅለ ረብሕኡ ድዩ ዝሰርሕ ወይ ድማ ቲ ናይ ሓፋሽ ረብሓ እዩ ዝሰርሕ ዝበሃል እንዲ እቲ ዓብ ሕቶ ናብኡ ብዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ኮንቴክስት እቲኻ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዝበልካዮ ነዊሕ ልኽልኽ ዘለዎ ንዕዳ ናይ ሱዳን ንምስራት ከይተረፈ እዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሲቪልያን ዶክተር ሓምዶክ ሳይ ዝገበሮ ፕራይም ሚኒስተር ማለት እዩ ነይሩ። ብዙሕ እውን ገንዘብ ንክትቅበል ሱዳን ካብቲ ዘላቶ ቁጠባ ቁልውላው ንክትወፅእ ብናይ ምዕራብ ሃገራት ደገፋት ንክግበር መፅዓታት ተገይሩ ከምዚ ዝበልካዮ ካብዚ ናይ ግብረ ብሽበራ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ናይቲ ስቪላዊ ክንፊ ናይቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እቲ ዌስተርን ወርልድ ድማ ምስኡ ዝደናገፅ ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣብዚ እዋን ዚ ክንሪኦ ከለና ከን ከምቲ ዝበልናዮ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ በቲ ወታደራውን በቲ ስቪላውን ቆይሙ ስለ ዝነበረ እቲ ሓይሊ ናብቲ ወታደራዊ ስለ ዘሎ እዚ ከኣነ ታሪክ ዘለዎ ናይ ልዕሊ 5 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኢንስቲትሽን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ክወፁ ዝፀንሐ መግለፂታት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ናይ ግብፂ፣ ናይ ስዑድያ፣ ናይ ዩናይት ኣረብ ኤሚሬት ስታቢሊቲ ከም ዝደልያ እየን ዝሕብራ። እቲ ስታቢሊቲ ከዓኒ ዝኩንን እውን ኣይኮነን ነዚ ዝተገብረ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስታቢሊቲ ማለት ድማ ክድግፉ እየን ብገንዘብ እውን ኣለዎን እቲ ናይ ስዑድያን ናይ ዩናይት ኣረብ ኤሚሬትን። ግን እቲ ገንዘብ እቲሲ ብሓቂ ፀገማት ናይ ሱዳን ክፈትሕ ዝኽእል ድዩ ወይ ድማ ነታ ሃገር እግራ ኣብ ንቡር ንክትምለስ ዝሕግዛ ድዩ ዝበሃል ምናልባት ኣይመስልን። ግን እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ናይ ናቱ ናይ ህላወ ናይ ፀጥታ ናይ ውሕዳት ናይ ጉጅለ ረብሓታት እዩ ዝቐድም ዝብል ርእሰ እዩ ዘለኒ።
ህዝቢ ሱዳን ከ ኣትሪሉ ቃዋመሉ ክሳብ ሕጂ ነቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣብ ጎደና ወፂኡን ኣሎ ይቅፅል ኣሎ ክዕፀብ ዝኽእል ኮይኑ ስማዕካ ዶ በቲ ወታደራዊ ክንፊ
እቲ ሓደ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ናይ ሱዳን እቲ ወላ ኮታ ሃገር ብልሽዋት ዝኾነ መድሕነታት ክተፍሪ ክተምፅእ እንተፀንሐት እቲ ህዝቢ ግን ብሓቂ ፃዕረኛ ትባህሪ ናቱ እውን እዚ ናይ ፕሮቴስት ናይ ምግባር ዘለዎ ኦፐን እውን ወፂኡ ዝቃወም ወይ ስምዒታት ናሱ ዝገልፅ ስርዓታት ድማ ዝቕይር እዩ ሕጂ እውን ከምዚ ጠቐስካዮ ፃውዒታት እይገብሩ ኣለዉ ይቕፅሉ እውን ኣለዉ ዝቕፅሉ እውን እዮም ዝመስሉ ግን ድሮ እቲ ሓበሬታታት ከም ዘሎ ኣብዚ ሰዓታት ናይ ኢመርጀንሲ ለው ኣተሓላለፉቲ ስርዓት ይኣስር ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ እቲ ናብ ዲክቴተርሽፕ ገፁ ዝኸይድ እዩ ዝመስል ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ንኩሉ ምሻለትካ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም ክሳብ ዝሃለወ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ሰብ ዝሃሲ እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ምኳኑ ምናልባት ምስ ግዜ ክርአን ዘለዎ እዩ ግን እቲ ኩነታት እቲ ስርዓት ስልጣን ከይስእን ንስልጣኑ ክብል ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ምልክታት ዘሎ
ነባሪ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፅቡቅ ዕድል እናተመንኹ ዝነበረ ንሕቶታት ወዲ ኣለኹ የመስግነካ ዘርስላሰ
ይኸኒለይ ኣብርሃም
ኣብ መላእ ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተወሳኺ ፀገም የስዕብ ኣብ ዘለሉ እዚ እዋን ገለ ሓረስቶት ውድባትን ነቲ ፅልዋ ንምንካይ ተስፋ ዘሕደርሉ ስጉምቲ ምትእትታው ይወስዱ ኣለው ኣብ ኬንያ ሓደ ጉጅለ ጋዝ ዘመንጩ ጓሓፍ ክኸውን ዝነበሩ ተረፍ ምህርቲ ኣብ ምእካብን ብምዕቋርን ንዝተፀገሙ ከከፋፍል ዘኽእል ኣብዝሑል መዋህለሊ ይምውሉ ኣሎ ብረንዳ ሙሊንያ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብሪ መድህን ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ
ሊልያን ቪሃንዳ ንኣናእሽቱ ደቃ ገዓት ክተዳሊ እያ ንገዓት ዝኸውን ሕሩጭ ዘቕርቡላ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይሮቢ ዝተፀገሙ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ ዝተመስረተ ንትርፊ ዘይሰርሕ ውድብ ባንኪ ምግቢ ኬንያ እዮም ተረባሕቲ ናይቲ ሓገዝ ዝኾነት ሊልያን ኣብ ኬንያ ኣፀጋሚ ኩነታት ቁጠባ ኣብ ዘለሉ ግዜ እቲ ሓገዝ ንደቃ ይዕንግሎም ኣሎ ትብል ንመግዚኢ እቲ ሕዚ ካብ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝረኸበቶ ምግቢ ተውዕሎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክፍሊት ትምህርቲ ተውዕሎ ከም ዘላን ዓብዪ ሓገዝ ምዃኑን እያ ዝገለፀት ነቲ ናይ ምግቢ ባንኪ ዝመርሕ ጆን ጋቱንጉ እዚ ናይ ምግቢ ምዕቆሪ ትካል ካብ ሕርሻ ናብ ኣየር ዝበንን ዝነበረ መርዛም ጋዝ ዝንኪ ተወሳኺ ምግቢ ንምውህላል ከም ዘኽኣለ ይገልጽ ኣብ ግራውቲ ዘሎ ምግቢ ኣብ ናይ ጉሓፍ መዋህለሊ ክቕመጥ ከሎ ኣብ ኣየር ብዙሕ መርዚ ትረክብ ምክንያቱ ኣብ መዋህለሊ ጉሓፍ ክብስብስ ከሎ ካብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝኸፍአ ሚቴን የመንጩው ብኽነት ምግቢ እንተ ደኣ ወጊድና እንተወሓደ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚእታዊ መጠን ጋዝ ክንንክ ኢና እዩ ዝበለ ንኩነታት ለውጢ ኣየር ዝጥዕም ስራሕቲ ምስጓም ኣፍሪካ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምክልኻል ዘኽእላ እዩ ትብል ተንታኒት ዊኒካ ኤምባ ዝሃፍፍ ጋዝ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሚቴን ዝንክዩ ቴክኖሎጂታት ሕርሻን ኣጠቃቅምኦምን የድልዩና እዮም እያ ኢላ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ግን ገንዘብ የድሊ እቲ ብድሆ ድማ ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣፍሪካ ኣብ ዘቕፅል 10 ዓመት ፅልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዘስዕብዎ ተፅዕኖታት ንምክልኻል ዘኽእሉ እስትራቴጂታት ንምምዕባል ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ክኢላታት ይገልፁ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፉ ዘለዎ መደባት ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ስዕብ መደብ ክንሰግር ኢና ሕሳር ዝዋግኡ መድሓኒት ጭንቀት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ንዝኽእሉ ኣባፅሓት ኣብ ሆስፒታል ንኸይድቅሱ ከም ዝሕግዝ ሓዱሽ መድሓኒት ኣረጋጊፁ እዚ ውፅኢት እዚ ዝተረኽበ ካብ መንጎ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ዘለዎ ኣፋውስ ኣመሓይሽካ ምጥቃም እዩ ኣሶሽትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ
ተመራመርቲ ነቲ መድሃኒት ጸረ ጭንቀትን ከቢድ ስምዒታዊ ጸገምን ዝፈተንዎ እቲ መድሃኒት ረስን ንምንካይ እውን ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል ይፈልጡ ስለ ዝነበሩን ኣብ ካልኦት ንኣሽቱይ መጽናዕትታት ተኻቲቱን ስለ ዝነበረ እዩ። ንሳቶም ንውፅኢት ምርምሮም ንሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ እውን ኣቐሪቦምሉ ኣለዉ። ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኣሜሪካ ንመምርሕታት ኣዋህባ ሕክምና ዘውፅእ ትካል እዩ። እቶም ተመራመርቲ ነቲ ዝረኸብዎ ውፅኢት ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ካረክቡ ትፅቢት ይግበረሎም። ኣብ ኦንታርዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ማክማስተር ዘነጥፍን ፀሓፋይ እቲ ውፅኢት መፅናዕትን ዝኾነ ዶክተር ኤድዋርድ ሜልስ ውድብ ጥዕና ዓለም እንተተቐቢልዎ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዝረክብ ክትርኢኹም ይብል። እቲ ፈውሲ ይብል ንሱ ብሕልፊ ንድኺ ሃገራት ተቐሪቡ ይፅበየና ኣሎ፣ ውፅኢቱ ድማ ብዙሕ ሂወት ሰብ ከድሕን እዩ በለ ዶክተር ኤድዋርድ። እቲ ፍሎቫክስ ማይን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክኒና ኣብ ምፍዋስ ኮቪድ-19 ክውዕል እንተ ኮይኑ ንሓደ ሰብ ክሳብ $4 ጥራሕ እዩ ዝውዳሉ። ንምንፅፃር ዝኣክል ኣይቪ ተባሂሉ ዝፍለጥ መከላኸሊ ሕማማት ኣንቲባዲ ኣይቪ ትሪትመንት ይብልዎ $2,000 መርክ ኣፈተነ ዘውዕሉ ፀረ ሕማም ክኒና ንኮቪድ-19 ድማ $7,000 ንሓደ ሰብ ይኽፍል። ገለ ክኢላታት ብወገኖም ኣብ መወዳእትኡ ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ተፈቲኖም ኣብ ውግእ ፀረ ኮቪድ-19 ዕውት ፈውሲ ኣብ ምርካብ ክውዕል እዩ ይብሉ። ተመራመርቲ ነቲ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ፀረ ጭንቀት ክኒና ኣብ ልዕሊ 1500 ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ብራዚላውያን ፈቲኖሞ እዮም። እዞም ፈተነ ዝተገብረሎም ብራዚላውያን ዝተሓላለኸ ኩነተ ጥዕና ዝነበሮምን እዮም። ፍርቆም ነቲ ፀረ ጭንቀት ክኒና ንዓሰርቶም መዓልታት ክወስዱ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ መምሰሊ ክኒና ወይ ከዓ መደናገሪ ክኒና እዩ ተዋሂብዎም። መን ናብ ሆስፒታል ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዝኣተወን ሕክምናን ከም ዝረኸበን ንምፍላጥ ንኣርባዕተ ሰሙናት ክትትል ተገይሩሎም እዩ። ውፅኢቱ ነቲ ሓቀኛ ክኒና ካብ መንጎ ዝወሰዱ 11 ሚታዊ ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ሕክምና ሆስፒታል ክኣትዉ ከለዉ ካብ መንጎቶም ናይ ኣምሰሉ ክኒና ዝወሰዱ ግና ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ሕክምና ዝኣተዉ 16 ሚታዊ እዮም። ኣብ መጽሔት ኣድበሳዊ ጥዕና ላንሰት ብመሰረት ዝወፀ ጽሑፍ ውፅኢት እቲ ምርምር ኣዝዩ ኣድማዒ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ነቲ መስርሕ ይከታተሉ ዝነብሩ ክኢላታት ብገንኡ ንኽቋረፅ ወሲኖም እዮም ይብል። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ክኒና ሎሚ እውን ዘይተመልሰ ሕቶ ኣሎ ይብል እቲ ሪፖርት። ክንደይ ክኒና ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሰዓታት ወይ መዓልታት ምውሳድ ይግባእ ዝብል ሕቶ። ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዘለዎም መጠን ክኒናታት ክንደይ እዩ ወይ ከዓ ምስ ካልኦት ኣፋውስ ተሓናፊፁ ዶ ክወሃቦም ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ተበጊሱሎ። ዛጊድ ኣንጻር ኮቪድ-19 ውፅኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም ብፕሮጀክት ተቐሪፆም ኣብ ፈተነ ኣትዮም ዘለዉ ኣፋውስ 8 በፂሖም ኣለዉ። እቲ ፕሮጀክት ንመድሓኒት ሄፓታይትስ ወይ ከዓ ወይቦ ይፍትኖ ኣሎ። እቶም ካልኦት ግና ንሜታፎርምን ሃይድሮክሎሪክንን ኣይቪ መርስንን ሓዊሱ ገና ኣብ መባእታዊ ብርኪኦም ዝርከቡ። እቲ ሕሳር ዝዋግኡ ማርክ ዘማዕበሎ ክኒና ፀረ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ኣገባብ እዩ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ። ደጋፊ ክኒና እውን እዩ ይብል ኣብ ብሪንግሃም ሆስፒታል ደቂ ኣንስትዮን ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን ዝነጥፍ ዶክተር ፖል ሳክ። መርክ ብወገኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ኣውሮጳን ዘለዉ ክፍሊ ቁፅፅር ኣፋውስ ነቲ ዘባዕበሎ ክኒና ፀረ ኮቪድ-19 ንከጽድቕሉ ሓቲቱሎ።
ዝምባር ናይ ሎም ሰንበት ዝነበረ መሰናድኡና ወዲእና ኣለና። ፀባሕ ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና ብርኹምሸት